men Sadiriddin Ozodlik radiosidan telefon qilyapman. Bizga o'yinlar yozishgan ekanki, menga o'zingiz aytib bering, nima bo'ldi? Nima bo'ldi?
Mana qarang, mana kechki payt erim soat 9:00 mani xotira maydoniga tashlab ketdilar. O'rlida olib ketaman, 1 soat qovoq almashtirib aylanib turgan dedilar.
Kim biladi?
Chiroyo bilan birga. Keyin men aytdim, kech bo'lib ketgani uchun 10:30, 11:00 bo'lib ketdi. Kech qolganlariga o'zim uyga keta qolay dedim-da, erimga telefon qilib, men o'zim boraman uyga dedim.
Xo'p.
Keyin bo'pti dedilar, shu bilan suv bo'yi bilan chiqib kelyotgandim, Chiroyo bilan PPS keldi-da, o'shani bizdan urib tashlaganlar. Shundoq kelyotdi, dokumentlaringlar bormi dedi. Keyin yo'q, dokumentimiz yo'q yonimizda desam, keyin o'tirlaring mashinaga deb baqirib so'kib ketdi. Keyin men jahlim chiqdi, nimaga so'kasan, men haqqim bor dedim. O'tirdi o'n masallaga dedi, men chiqqatman dedim, menga baqirmagin dedim men unga. Keyin men ham so'kishib ketdim ular bilan. Keyin mashinaga men bitta urdi meni ko'zim tarafga, ko'zim ko'kargan edi, ozgina hozir ketib qoldi sal. Keyin boshimga mushtimlab urdi, keyin bir tepdi qorin tarafimga deb, keyin mashinaga chiqishdi meni.
Necha kishi edi ular?
Chiroyoni ham xuddi 2 kishi. Guvohlarim ham bor. Keyin ular mani urib mashinaga chiqdi-da, mashinaga chiqqandan keyin olib ketayotganda Chiroy mashinadan sakrayman deyotganda, men ushlab qolsam Chiroy, o'chirib ketlaring deb tirsagi bilan 2 marta qornimga urdi. Keyin baqiruvdim, og'zimga urmoqchi edim, men qo'limni tishlab oldim uni. Keyin ruvdiga olib kelib, ruvdida aniqa qilib, bizani urib, tepib, Chiroy ikkalamiz Chiroyga naushniklarni taqib qo'yib qo'liga. Xuddi ustimizdan kulgandi, urlari endi mani ur deydi. Masallani urganim yo'q deydi. Qanaqa dakazat qilib bera olasan menga deydi. Mani salla urayotganing mani xostiyom tezib chiqadi, syomkaga kamerasini yoqib qo'yib, o'zini urdirtiryapti deb nervimga tegib mani. 2 kun olib o'tirishdi mani, o'sha kechqurun olib ketishgan bo'lsa, ertasi kuni kechqurun 1 sutka ekan. 1 sutka olib ushlab turib, keyin prokuraturaga olib borib, keyin qo'yib yuborishdi.
1 sutka qayerda o'tirdingiz siz? Masalan, siz endi
homiladorsiz.
Tushundim. Yunusobod qayerida?
Hovlisida skameykada yotdim. Kechqurun iltimos qildim, iltimos edim, sizlarni ham opinglar bordir, singlinglar bordir dedim, xotininglar bordir dedim, homilador bo'lar, menga bitta dona yumshoq yastiq topib beringlar dedim. Qattiq bo'lsa ham roziman dedim. Davleniyam ham tushib ketgan mana dedim. 8-ta skoriy keldi, 8-ta skoriyga ham atkaz qilib bormaydi banitsaga, o'lsa bolasiga men javob beraman deb uchastkaga yozib berib o'tirdi qog'oz.
Ha, skoriy chaqirdimi siz nimaga? Kim chaqirdi?
8-ta, 8 marta.
Kim chaqirdi skoriyni?
Onam chaqirdilar, Shahnozapam chaqirdilar, o'sha Chiroyoni onasi. Keyin KKPSdagi bitta ikkita yaxshi odamlar bor ekan, o'sha militsiyalar yaxshisi, 1-2tasi. O'shalar chaqirib berishdi, ahvoli og'ir, kelib ko'rib ketinglar deyishdi. Banitsaga olib ketish kerak срочно, haqiqatdan ahvoli og'ir, davleniyasi tushib ketgan. Har xil men ayol kishiman, endi tepgan-ku, har xil ajramalar kelyapti, o'zimiz ko'zimiz bilan ko'rdik, desa ham yo'q deydi. Bolasi o'lsa men javob beraman deb ketqizmayman o'tdan ruvdidan.
O'sha familiyalari bormi, ismlari, o'sha ruvdidagilar siz bilan?
Yo'q. Xotira maydonini uchastkovoyi bittasi, ikkinchisi 01-01-297-VSF mashina, Next 2 haydiydi. Otini bilmayman men ularni. O'shancha so'kib tashladim jahl ustida dedim, sallani mani urganingga dedim, jonim og'rigandan dedim, men dedim, menga hech qachon erim qo'l ko'tarmagan dedim. Ko'zimdan sikri chiqib ketdi-da, qornimga urgani. Men 5 yil deganda tilab olganman bolamni.
Yana farzandingiz bormi bundan katta?
Bundan katta qizim bor, 5 yosh.
5 yasharlik. Bu 4 oyligami?
Umuman 5 yilda bo'lgan.
Bu 4 oyligami bu homilangiz?
Qornim 4 oylik. Hozir mana doktorga borib keldim, kecha kechasi kelgan bo'lsam, cho'milib chiqaman, uyda hushimdan ketib qolganman. Erim yaxshi uyda ekanlar. Skoriy chaqirtirib banitsaga berib yubordilar men. Banitsada yotasan dedilar. Yotolmadim banitsada, qaytib keldim banitsadan. Kechasi bilan mazam bo'lmadi, doktorlar qaramay, o'sha Chiroyoni ololudan boshimni massaj qilib, oyog'imni massaj qilib, o'sha bechora ertalabgacha o'tirdi. Bitta dona dori bermadi, og'riq qoldiradigan. 7-chi raddomda.
Endi sizlarga nisbatan biron bir ma'muriy ish ochishdimi yoki jinoiy ish ochishdimi, nima qilishdi ular?
bilmayman, prokuraturada yoz tergov qilishdi. Keyin aytishdi, bo'ldi, boshqa qaytarilmasin deyishdi. Xo'p dedim, bo'ldi, shu bilan chiqib ketdik. Ani yoz bergan milisi, ani o'sha mani qornimga tepgani.
Shu uchastkovoy.
Ishlab uzib oldi deb.
Uchastkovoy.
Qo'limni tishlab uzib oldi deb bittasi yoz bergan. Bittasi qo'limni sindirdi deb yoz bergan.
Surayoni ham urishdimi?
Surayoni vaqshim urutgan chashdi. Qo'liga narish mila taqib.
Mitta barmog'imi nimasi sinibdi dedi oyiz, shundaymi yo'qmi?
Ha, o'sha barmog'i singan.
Surayoni?
Yo'q, Surayoni qo'li sindi, oyog'ini payi cho'zilgan. Ani militsiyani o'sha Nexani egasiniki barmog'i chiqib ketganmi, qiyshayga. Uni men bilaman, uni ham men qildim. Chunkiki, mani mamda tomog'imdan, bo'ynimdan bo'g'ib ushlayotgan paytida men qo'lini olib tashlayman deganda qo'li qaylib ketdi uni.
Bo'g'diyammi sizni?
Bo'g'di, mani vaqshim qildi, jasi yig'lab olma, qon yig'ladim, ichqatman, urmalayin dedim. Xudoni zorini qildim mavliga. Mana hozir uyda yotibman, bolam Tunisda, juda qattiq Tunisda ekan. Hozir borib keldim mana Zano Faizga, klinikaga, uzisiga. Uni qog'ozi bor, qog'ozi bor menda.
Bormi, nima degan unda?
Anaqa, hozir to'xtab turing, o'qib beraman sizga. Qarishini Tunis metri. Bu anaqa matkada qarshi taraflimi, bola Tunisda ichida qolib ketdi, qattiq Tunis degani.
Bu homilaga xavflimi, xavfi yo'qmish qilib?
Endi baribir banisiga yotishim kerak, lichinasini olishim kerak. Mani bu narsalarga sharoitim yo'q. Menga hozir minus bo'lgan tarafi o'sha qo'lini tishlab olganim, ularni so'kkanim bo'lyapti.
Endi o'zingiz himoya qildingiz.
Jonimdan o'tgandan keyin so'kdim.
So'kdimmi?
Jonimdan o'tib ketganidan so'kib tashladimmi? O'shani hammaga, hammasi kameraga tushgan, hozir hamma menga qarshi bo'lib ketdi. Sen deydi, davlatda odamini so'ksing deydi, urding deydi. U ursa maylimmi dedim, ayol kishi, men ham homiladormanman dedim. Bolang ursa o'zim javob beraman deydi dedim.
Shu video YouTube'ga qo'yilgan deydimi?
Video YouTube'ga chiqarib yuborishibdi.
Nima nomi nima uni?
Bilmayman unisini.
Ko'rmadingizmi siz o'zingiz? O'z ko'rdingizmi?
Ko'rdim, cho'kkanman. Faqat cho'kkanim, ya'ni militsiyani urganim tushgan. Boshqa hech balo yo'q. Uni urgani tushmagan. Doktor aytdi, yo banisiga yotgin dedi, yoki manba archalar ko'p joyda, suv bor joyda aylangan dedi menga ko'proq dedi. Kechki salqinga keyin ertalab soat 5gacha chiqasan dedi. Mana shu kechki salqinga ham ertalab 5da ham chiqyotuvdim. Mana shu bolamga kislorod yetishdim mana. Yaxshi katta qilib olay, shunaqa banisiga yotib, chinalarimni olishimga sharoitim yo'q dedim.